hvor den musikken kommer fra, men jeg kjente at det var Valentine's Day. Den er veldig gøy. Kjempeflinke dere er. Det er bra. Tusen takk for muligheten til å få komme hit til Philadelphia-kirken i Oslo. Dette er jo hovedstaden. Det har det vært i 1000 år. Før det så var det i Bergen. Men det blir bare bråk hvis vi snakker om sånn. Altså det... Jeg skal ikke snakke så mye om det. Du, det å få komme til dere, det har jeg sett frem til lenge. Det lyktes ikke i fjor. Da hadde jeg en liten sånn permisjonsperiode, fordi at de ga meg fri etter mange år som menighetsleder i Bergen. Men nå er jeg her og har gledet meg til det, og har spurt liksom, både de som jobber her og Herren, hva skal vi snakke om når vi er i Philadelphia, Oslo da? Så vi får se om vi kommer oss inn på det om en liten stund. Det er Valentine's Day i dag. Hvor mange som har husket og liksom, hvor mange som har gjort et eller annet engasjement i forhold til en Valentine? Kan jeg bare få se en hånd? Bare sånn, for jeg har ikke gjort mye jeg heller, da er ikke jeg helt ute. Er det noen som har gjort noe i forhold til, det var noen der oppe som har gjort noe, men det er bare at den andre parten ikke vet helt hvem de er. Og så, er det noen som har gjort noe for mødrene sine? Ja, de fleste. Ja, men det er fint. Jeg lover å ringe min mor etterpå. Jeg la ut et bilde på Instagram og skrev noe fint til min kone. Det var, så hvis dere har mulighet, så gå gjerne inn og like det. Det blir, altså, vi hadde sånn sosiale medierkurs i kirken forrige dagen. Og så sa de til oss at Instagram, det er nå ut. Nå er det bare Snapchat eller gjelder, sant? Hun som er gift med, hun bare så på dem. Åja. Ser du det? Og det endte med at hun fikk beskjed om at hun skulle finne et sosialt medie som passet hennes aldersgruppe. Hun er 40 år. Og 40, det er det nye 23. Og jeg og min kone, vi ble begge 40 dette året, nylig. Og synes at det er ingen problem. Vi har en datter på 17 eller 16, og så var en gutt på 13. Han er helt lys. En blond unge. Vi kaller han bare for svenske. Og så har vi da en på 10. En på 10, og så har vi en ekstra som vi har ganske ofte. Og sammen så leder vi en menighet i Bergen som heter Salt Bergenskirken. Den het først bare Bergenskirken. Så begynte vi å tenke menighet, vi ønsker å starte nye menigheter. Vi kjente det som Trondheim, en dag skal vi ordne ut Trondheim. Og så tenkte vi, hvis dette Bergenskirken er Trondheim, så kommer det ingen. Så vi klasset på det der saltgreiene og fant et bibelvers på det. Og det er liksom det vi flyr under akkurat nå da. Men intensjonen vår er ikke å gjøre oss selv fine eller kule. Intensjonen vår er det å forsøke å gjøre fortellingen om Jesus relevant for folk av i dag. Jeg var ungdomsleder i en stor menighet i Bergen i 4 år etter studietiden min. Og så kjente jeg hjertet mitt at det var som om Gud kalte meg og en gjeng til å liksom starte en ny kirke. Da, for å se om disse bergensene som ikke tror så mye også skal få en sjanse. Så i Bergen også har vi ganske mange gudstjenester hele søndagen. Det er full gass hjemme der mens jeg er her. Med hovedhensikten om å snakke med folk som tror, og de som ikke tror så mye samtidig. Så hvis du er her og blir tatt med av en venn eller tenkte, it's Valentine's Day, let's go and hear about Jesus. Dere har hørt om han. Du har hørt om han. Altså, klaget. Dette er faktisk den kåret til beste vits i Sverige, det er denne her. Den kommer nå. Jeg har fått en stalker. Var det en jente som sa. Der er en stalker. Og det som er så sykt med denne stalkeren, det er at det er folk som jobber for han. Overalt hvor jeg går på gaten, så roper folk, Jesus elsker deg! Dere tok han ikke? Så sekulært er det i Sverige at de har glemt at Jesus... Ja. Nei, men... Jeg kjenner at dette begynner veldig bra. Det å snakke om tro og sånn i vår del av verden, det er litt sånn rart, fordi at vi har på en måte bestemt sånn kollektivt at det er noe som er passé eller tilhører før i tiden. Men jeg har en levende overbevisning, og mange med meg, og mange i denne kirken her, og mange i Bergen, og mange rundt om, vi har en levende overbevisning om at budskapet om Jesus det er relevant for folk av i dag. Så hvis du er her og du ikke tror så mye, så er mye av det som skjer her lagt opp i en sånn språkdrakt som gjør at du skal få et lite sånn innblikk i hva det går i. Så jeg snakker nå til 2 grupper her i dag. Jeg trenger ikke dele de 2, men jeg vil gjerne så si til deg, du som er en troende, så vil jeg si til deg som ikke tror så mye, at i den presentasjonen av Jesus som jeg kommer med i dag, så håper jeg at du griper utfordringen av den store kjærligheten, den grenseløse nåden som Jesus har vist til oss. Jesus, Jeg var på en fest hjemme hos en toller. Det høres jo ikke så veldig kriminelt ut å være toller for oss da, men på denne tiden så var det helt crazy å være toller. Og så falt disse ordene her. Hvorfor spiser dere med syndere og tollere? Og det spørsmålet der skal vi ta sånn, hvorfor spiser og drikker dere sammen med syndere og tollere? Og det er det vi skal ha som utgangspunkt for det vi skal snakke om her. Det er det at Jesus, han gikk på fest, og på den festen så brukte han noe så praktisk og hverdagslig som måltidet for å demonstrere sin kjærlighet for alle mulige slags folk. For det er måltid for oss, det er jo en kebab liksom nede i gatene her før vi går hjem i kveld. Men på denne tiden og i denne kulturen så var måltidet et punkt hvor i hverdagslivet hvor man kunne signalisere en hel masse, og det var det Jesus gjorde. Det var en foredragsholder som var på et lokalt bibliotek og holdt foredrag om ernæring. Og så sa han det at der finnes utrolig mye som vi putter i oss som kan drepe de fleste av oss som sitter her. For eksempel rødt kjøtt. Forferdelig. Sukker fører til høyt blodtrykk. Fett gir hjerteproblemer. Men den farligste mattypen som finnes, det er en helt annen. Det er enhver type mann. Denne maten fører til en uendelig sorg og lidelse i mange år fremover. Er det noen av dere som kan gjette hvilken mat dette er? Og så var det en eldre mann bak oss i salen som tok opp hånden. Denne passer på Valentine's Day. Han sa, bryllupskake. Altså på Vestlandet, altså, taket løftes også på den vitsen. Men her er det liksom, herligheten har gitt så mye penger for å få så dritdårlige vitser på møte. Dere vet det at forkynnelse det er dialog og ikke monolog, dere vet det, sant? Dere vet det at hvis dere lener dere bakover og tenker liksom, hva terningskast skal jeg gi hen der? Så blir det en treer, sant? Men hvis du lener deg frem, så blir det en sekser. Hvis du tar notater, og du er litt sånn framoverbøyd, og du tenker liksom, han der, han har jobbet lenge i dag, og han gjør sikkert det der ganske ofte. Han er sikkert vant til litt respons, vi får bare gi det til han. Da blir dette veldig bra. Er dere med? Ja, men altså, hør, jeg trenger ikke det for selvtilliten min, for jeg er bergenser. Ja, ikke bare kalt det bergenser, jeg er kalt av Gud. Jeg er midt i Guds plan, sant? Så jeg trenger ikke dere, men det blir mye gøyere da, hvis vi samarbeider. Er dere med? Du vet, altså han er hjemme nå, hos en toller, som heter Levi, vi skal straks komme inn på alt dette. Men spørsmålet som kommer er dette spørsmålet, hvorfor drikker og spiser dere sammen med syndere og tollere? Og disiplene til Jesus, de som var med han på denne festen, de visste ikke hva de skulle svare. De visste ikke hva de skulle svare, fordi det de gjorde, det var så raust. Og det var så brudd på enhver skikk og bruk at de skulle sitte der hjemme på denne festen og dele måltid med folk som var så kriminelle og outsidere som dette. Det var uhørt, så de sendte spørsmålet videre til Jesus. Men jeg mener at vi har godt av å stille oss selv spørsmålet, hvertfall vi som tror i dette rommet. Gjør vi dette? Spiser vi og drikker vi med folk som er annerledes enn oss? Folk som kommer fra en annen etnisk opprinnelse. Folk som regnes som outsidere i samfunnet. Folk som gjerne ikke er lik oss, kommer gjerne fra en annen type sosioøkonomisk gruppering enn den som vi er oppvokst med. Folk som er ulike oss selv. Jeg spør meg selv spørsmål, og så spør jeg det til oss i dette rommet. Er vi sånne som spiser og drikker med folk som ikke tror så mye? Og vet du, Jesus, han var klar for å svare, men han ville ikke svare for fort. Jesus ville ikke gi det sånn flatt ut, her er svaret. Han ønsket å demonstrere svaret sitt litt. For det er det som han gjør hjemme hos Levi denne dagen, på denne festen, som er så hinsides langt utenfor det som et hvert bredehusmenneske skulle ønske seg å besøke. Det er at han demonstrerer Guds kjærlighet og hvor langt den går. Mine barn opplever i skolen sånne spørsmål som liksom, ja, men mener du at Jesus tilgir folk som har myrdet noen? Så mener du at Jesus kan tilgi noen som har utsatt folk for folkemord i Afrika? Mener du at de kan komme til himmelen? Fordi at vi mennesker, vi har grenser vi for hvor langt Guds nåden kan nå. Unnskyld, vår nåde kan nå. Men hos Jesus så finnes det ingen grenser for hvor langt nåden kan nå. Og han er ikke bare grenseløs i sin nåde overfor de som har gjort feil i livet, eller som sliter med ting i livene sine. Jesus er også grenseløs i sin nåde overfor de som har gjort denne type ting. Og det er det som er så fantastisk med budskapet om Jesus, dere. Og det er derfor det er så relevant også i vår tid. Vi som tror at det er kunnskapen som er veien til frihet, vi kan få høre noe så enkelt som fortellingen om Jesus og hans nåde. Og så er det det som setter oss fri her inne. Jesu måte å spise på er temaet mitt her i kveld. Fordi at vi snakker jo om liksom, Jesus sine fortellinger, de forteller vi videre. Jesus sine historier og mirakler, de forteller vi om, og så forsøker vi etter beste evne å be liksom, i tråd med det. Men måten han spiser på, det er vi ikke så veldig opptatt av. Men jeg har lyst til å trekke din oppmerksomhet dit i dag. Går det fint? Ja. Det er en teolog som heter Karius. Han er oppkalt etter Karius og Baktus. Så den virket nesten, i hvert fall på synmøringene. Og den står ikke i notatene, den er ikke kommet igjennom. Den tok jeg bare akkurat her nå. Han sier det at i Lukas evangelium er det akkurat som om Jesus er på vei til et måltid. Han er ved et måltid, eller han er på vei fra et måltid. Jesus spiste seg gjennom tjenesten sin. Det er ikke tull engang. Utrolig mange av samtalene som er betydningsfulle skjer rundt et måltidsfellesskap. Og det som er annet med viktig, det er det at ordet mat og synder er i nærheten av hverandre tvers igjennom hele Lukas evangelium. Fordi i verdensbildet til disse gutter på den tiden, så var det to vidt forskjellige ting. Vi spiser ikke med de som ikke tror som oss og er like oss. Men Jesus, han trykte maten og synderen så nært, nettopp fordi at på samme måte som han illustrerte med sine liknelser, så demonstrerte han gjennom måltidsfellesskapet hvordan han inkluderer alle typer mennesker. For du som tar notatet, skal du få fire kjappe om hva som skjer rundt bordet med Jesus. Rundt bordet med Jesus så spiller det ingen rolle hvilken etnisitet du har. Rundt bordet med Jesus så spiller det ingen rolle om du er mann eller kvinne. Rundt bordet med Jesus spiller det ingen rolle om du er rik eller fattig. Alle er inkludert rundt Jesu bord. Til bords med Jesus for det andre, så finnes det nåde nok for alle mennesker, uansett hvor langt man står borte ifra Jesus. To stykk sto her oppe og hadde opplevd på et tidspunkt i livet sitt å komme bort ifra troen som de har vokst opp med. Vet du, det er historien som går igjen i landet vårt. Men det er ikke bare de som går bort fra det, men de som aldri har fått sjansen også. Uansett hvor langt du har vært borte fra Jesus, så finnes det alltid plass ved bordet med han. Og ved bordet ved Jesus for det tredje, så bryter Jesus regler for å vise oss at menneskene er viktigere enn reglene. Vi mennesker, vi er religiøse, egentlig i djupet av vår identitet, så forsøker vi å finne oss noen regler og noen nøkler og noen veier til å komme opp til Gud. De hadde 229 regler for hvordan de skulle spise på denne tiden. Hjemme rundt kjøkkenbordet vårt er det de minste får mat først og tygg med munnen igjen og ikke slurp så mye. Det er tre regler. Men her hadde de 229. Og det Jesus gjør at han tar tak i det, så akkurat som en sånn gedigen sånn harpe, så spiller han på de 229 strengene, og så bryter han konsekvent reglene for å vise at alle er hjertelig velkommen. For det fjerde, dere, så er til bords med Jesus handler om det vi er med på i nattverden. Det at vi får lov til å på forskudd feire et måltid hvor alle er velkommen, og hvor vi skal få lov til å få dekket et bord i evighet, hvor det ingen skal være sultne og ingen skal være utenfor noen gang lenger. Det som jeg ønsker å løfte din oppmerksomhet til, det er at på en så hverdagslig arena som der du spiser ditt måltid, der kan du få lov til å være med Jesus og inkludere på samme måte som han gjør i det vi skal snakke om her i dag. Og du som står på utsiden eller står langt borte, du skal få lov til å høre i kveld at du er hjertelig velkommen nær til han. For det, det som skjer i denne historien som vi nå skal lese, det handler om sånne som meg og deg. Går det bra? Kan du si et lett amen? Hjemme så sier vi, kan du si mm eller brann eller sånn? Og da kommer det lyd. Det er alltid en og annen trønder som vi må eskortere ut da. Men de får forbønn i et kott bakom gangen nede av noen av de som er med i biker-gjengen vår. Så, Lukas kapittel 5. Unnskyld, det var en dårlig vits. Jeg vet jeg er på Østlandet. Og dere er mye mer sart enn vi er. Lukas 5, 27-32. Deretter gikk Jesus ut, og da han fikk se en toller som hette Levi. For han satt på tollboden, og Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, Bare hør hvor dramatisk dette er. Bare se på den setningen en gang til. Deretter gikk Jesus ut. Da han fikk se en toller som heter Levi, han satt på tollboden. Jesus sa til ham, følg meg, og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt så et stort selskap foran hjemme hos seg selv, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Og fariseerne og de skriftlærde blant dem, de murret og sa til disiplene, hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Herre, nå ber jeg om at den teksten som vi har lest nå, at den skal bli levende for oss. Om at du, Herre, taler til enhver gutt og jente, mann og kvinne i dette rommet. Ved din Hellige Ånd, jeg har forventning til at det vi snakker om her i kveld skal bli til håp og trøst og utfordring, så at du kan fortsette å vise vår verden at du elsker den så høyt. Amen. Jesus går altså langs en vei, og Jesus er i den fasen hvor han driver og samler folk til å være med han til å starte en ny verdensreligion. Alright? Så det han gjør, det er at han går forbi speideren, så går han forbi sølvguttene, han går forbi liksom lovsangsrekka her, sant? Det er typisk frimenighet. Kvinnene står foran og synger, og mennene står bak og lager masse lyd. Sant? Han går forbi der. Men han går altså da til en tollbod. Og jeg tok med et bilde som jeg fant på Instagram av den hendelsen. Har vi det? Det bildet. Her har vi det. Bare en sånn liten sånn pult, så det er der. En liten sånn kontorpult med et lite veksleapparat. Et eller annet greier. Det sto på havner og ved inngangsporter til byer og langs landeveiene. Det var ganske ustrukturert system på det, men det var en money-making machine. Spesielt til dere som går på BI. Ikke få for mye ideer nå, sant? Men det var en money-making machine. Det var som å trykke penger, alright? Fordi at romerne, de skulle kreve inn skatten, og den skatten som de skulle kreve inn, den fikk ikke de inn, fordi at jødene knertet de. Altså, de tok livet av disse som var skatteinnkrever, så de tenkte, jøder dreper ikke jøder, så vi ansetter noen jøder som krever inn pengene fra de andre, og på den måten ble det laget en gruppe mennesker blant dette folket som var tollere. Og folk hatet de. De hatet de fordi at det var en fast sum de skulle sende bort til Roma, liksom. Men det som var oppå det igjen, det de skimmet av toppen, det kunne være uendelig. Og dette gjorde de, og de bare fortsatte med det. Så de var en liten gruppe forhatte mennesker. Så tenker jeg, er det så farlig å være toller? Det er jo kjempeyrke. Jeg studerer til å være toller. Nå skal jeg fortelle deg. På den tiden her, var du toller på denne tiden? Altså, jeg får jo restskatt av og til. Min kone får mest, og så får jeg litt, og så legger jeg det inn i nettbanken, sant? Og så bare blir vi ferdig med det, sant? Liksom 30.000, 50.000, liksom. Jeg sier ikke at det ikke svir, men det, liksom, vi blir ferdig med det innenfor de riktige månedene, og så håper vi ikke får noe gebyr. Men på denne tiden så var tollere en blanding mellom Skatt Øst, Lindorf og Hells Angels. Fordi at hvis ikke de fikk det som de skulle ha, så kom de etter deg for å hente inn disse pengene. Og de var hatet av folkene på denne tiden. Og Jesus tenker, well, I'm going to start a new world religion. Så han går altså forbi 4H. Alle fra bygda lo. Alle fra Frogner sa, hva sa han? Og så... gikk han forbi speideren, han gikk forbi sølvguttene, han gikk forbi liksom hele gjengen, og så stopper han med Levi. Og Levi sitter der og, ja, du må betale, og du må betale, og du må betale. Og hjemme hos Levi, så var det Ferrari i garasjen, hus i Spania, hytte på Valderøya, det var flatskjerm på veggen, sant? Det var liksom all den maten han ville ha, han hadde sånne doble dører på alle kjøleskapene og fryserne, han hadde alt han kunne ønske seg. Men så kommer Jesus forbi med to små ord. Følg meg. For det alt han hadde, det var alt det han hadde det. Og det tomrommet inni han, sånn som det er nå for tida, i Norge også. Vi har alt. Ikke Ole Paus sier det, men det er også alt vi har. Så når dette kallet kommer til å komme og følge Jesus, så skjedde det noe inn i hjertet til Levi. Han bare slapp det, så reiste han seg opp, og så begynte han å følge Jesus, det er helt sprøtt det som skjer. Jeg lover deg, det var bare noen minutter etter han slapp bordet, før det satt en eller annen BI-student. Og sa, jeg kan ta over her, det går helt fint, det går galt. Kjøp på alle aksjene, det går helt fint, det går veldig bra. Ingen problem. Fordi at du havnet på en ganske lukrativ hylle i samfunnet hvis du fikk deg en sånn liten pult og dra inn pengene. Men for Levi så var det nå et nytt liv han ønsket å leve. Så står det i vers 29. Levi holdt så et stort selskap for ham, for Jesus, hjemme hos seg. Og en hel del tollere og andre, de var sammen med dem til bords. Når jeg ble menighetsplantet for noen år tilbake, så skjønte jeg det, rundt 2004, der når jeg skulle begynne å starte en ny menighet i Bergen, så skjønte jeg at jeg måtte gjøre et sosialt eksperiment med meg og min familie. Og det sosiale eksperimentet det gikk på for meg personlig, det at jeg måtte utvide min krets av mennesker som jeg forholdt meg til. Fordi at jeg har vokst opp i en kristen menighet. Min kone ble kristen, hun var 8 år gammel. Hennes familie tok imot Jesus når foreldrene hennes var voksne. Og vi hadde gått på bibelskoler og studert teologi. Og vi hadde en sånn kristen jargong, og vi var opptatt av, liksom, hvis vi snakket om jakt og fiske for eksempel, så tenkte vi, men vi skal jo ikke drepe. Så at vi reagerte, så, går du på jakt, du skal ikke drepe, det står i budet. Vi var litt sånn, det var veldig trangt, og jeg overdriver nå, men det var veldig trangt. I interessefeltene, hva vi snakket om, hvordan vi sosialt omgikk andre folk som ikke trodde så veldig mye. Og vi bare bestemte oss for, vet du hva, vi må bare åpne opp vårt liv. Vi må bare bestemme oss for at det skal være lett å snakke med de som ikke tror så mye. Det skal være kjempekjekt å ha oss med på en fest, selv om det ikke er lovsang. Det skal være utrolig greit for folk. Vi skal snakke med et språk som gjør at folk skjønner hva vi snakker om. Det har vært veldig viktig for oss. Og det har og er viktig for oss i vår familie. For vi er overbevist om at de som ikke tror så mye, mange av de har det sånn som Levi hadde det. Kan bare noen komme og si, kom og følg Jesus. Min kone og en venninne har skrevet en bok som akkurat kom ut for en måned siden, som heter Bro til tro. Og Bro til tro, det er en sånn slogan som vi kjører i kirken vår hjemme, hvor vi sier at vi alle kan ha folk i livene våre som vi ber for, som vi bygger relasjoner med, og som vi er åpne for å dele noen ord med. Det er egentlig en pågående kampanje i kirken vår, dette at vi driver og bygger bro til tro. Så mot slutten av hver gudstjeneste så kommer det opp en sånn bro på veggen bak der, og så ber vi sammen før vi går inn i en ny uke for vennene våre som ikke tror så mye. Og på onsdagen når vi er på smågrupper, så ber vi for vennene våre som ikke tror så mye. Og vi kjørte en liten sånn kampanje her i fjor vår, hvor vi kom fram til at vi ber og bygger relasjon med totalt 2950 mennesker på daglig basis i kirken vår. Og det var 50 under måltallet mitt, så han som ledet den kampanjen, han fikk sparken. Men det er klart at hvis du kontinuerlig holder på med og du bærer med deg et sogn. Du vet, her i Norge så er det sånn at sogn er gjerne liksom Ullern-sogn eller sant, Askim sogn og sånne steder her på Østlandet. Så flytter heller sogn inn i hjertet, for de menneskene som du ber for, de bryr deg om, stemmer ikke det? De folkene på kantinen på jobben, eller de på lesesalen, eller de nabolag, eller de på bandylaget. Den hadde jeg planlagt, for vi spiller ikke bandy på Vestlandet. Min kone og en venninne har skrevet denne boken, som snakker litt om hvordan bygger man den broen. Og jeg vil bare anbefale deg, hvis du kjente det nappet litt i hjertet i dag, dette er noe som jeg er overbevist om at Jesus vil at den som er troende skal få lov til å være med og bygge. En bro fra et liv med Jesus til de som ikke har et liv med Jesus. Hver eneste uke opplever vi i menigheten vår i Bergen at nye mennesker kommer til tro, fordi at vi vet det, at broen må bygges. Og når broen bygges, så kommer det nye mennesker til tro på Jesus. Men det ser ikke ut sånn som det alltid gjør på bedehuset. For det er det som skjer hjemme hos Levi. Levi inviterer jo sine venner på fest, og de kommer. En Aston Martin, opp der. Ut kommer det en dude liksom på 3 meter høyde med Armani-dress og krokodillesko, sant, som er så spisse at de slår bort de folk 3 meter bortenfor. Og liksom, de kommer inn der og liksom, hvordan gikk det på? Ja, jeg gjør. Og så står de der og snakker internspråket sitt om liksom hvem de har lurt, og de ler og røyker et eller annet. Og liksom, det er sånne champagneglass. Det er den festen, tjukt sånn det der teppet på gulvet, og den maten, og sykt fantastisk. Og Jesus tenker, endelig skal jeg ut av de der kristne bedehusene, de der peisestuene, endelig skal jeg på en skikkelig fest. Så Jesus koser seg, for endelig så skal han treffe noen i et annet liksom, sosial krets enn de han banker i på Sørlandet. Sant? Altså, Jesus er så sliten av disse peisestuene. Å, herlighet, her er det også linoleum langt oppe bak toaletten. Altså, så når Jesus nå endelig fikk lov til å komme ut av det rommet og på denne festen, så skjer det noe. For det som skjer på denne festen her, dere, det er det at på denne festen så oppstår det en spenning. En spenning mellom de skriftlærde fariseerne som står og drikker vann borte med. Har du sett at vi er på fest med disse? Det er forferdelig. Og de sto der og liksom kladdet på leseranleggene sine, så de skulle skrive eller kaste på folk. Og så står de her borte og ler. Og midt i står Jesus og tenker, å kjære gode Gud. I verdensbildet dere, forstår dere, hør. I verdensbildet til disse som sto borte med baren og drakk vann, så var det slik at vi skal aldri spise med folk som er syndere. Fordi Gud liker oss, men han liker ikke de. Og fordi han ikke liker de, så kan ikke vi spise med de. Men da er det Jesus ønsker å gå inn og lage litt sånn, hei hvor det går. Men jeg har lyst til at vi skal forstå hvorfor det var sånn. Og da skal jeg lese fra en visdomsbok til deg som heter Sirach. Og i den visdomsboken, den er en del av den katolske bibelen, og det er alt vi nevner om katolikker her i dag, så ikke bli redd. Men der står det, jeg vil at du skal høre, fra kapittel 13, vers 13-19. Katolikkene har dette i sin bibel. Vær forsiktig og pass på å ikke være venn med voldelige menn. Hver enkelt levende skapning elsker dem som er lik seg selv. Hver mann liker menn som er lik seg selv. Hver skapning er dradd til sine egne. Med sine egne omgås man. Er vel en ulv sammen med et lam? Sånn er det med synderen og den rettferdige. Kan det bli fred mellom en hyene og en hund? Mellom den rike og den fattige, kan det bli fred mellom dem? Løvens mat er de ville dyrene i ørken, så også er de fattige grunnlaget for den rikes mat. En stolt mann skyr det lave, en rik mann skyr den fattige. For i deres tanke om inndelingen av mennesket, så var det slik at den som er innenfor, og vi skal ikke være med de der borte på det tykke teppet med krokodilleskoene, for de er utenfor. Det er dette jeg møter når jeg er i India. Jeg er ganske ofte der, og der møter jeg de kastesystemene. Og uansett hvor mye folk har tatt imot Jesus og blitt ny på innsiden, så henger det igjen en sånn tanke at nei, men vi er ikke med de, for de er ikke sånn som oss. Det er sånn det er i klassesystemet i Europa. Nei, men vi er denne klassen, så vi er ikke med denne klassen. Og de er sånn, og jeg er sånn. Sånn er de subkulturene rundt oss. Jeg er sånn, de er sånn. Og det Jesus gjør, det er at han dekker et bord, og så sier han, nå er det slutt på at dere tenker at dere er bedre enn de andre. Nå dekker vi et bord her, som er for alle. For dette der er ingen som skal være utenfor, alle er inkludert. Der er ikke noen som ikke skal få spise. Alle skal få lov til å komme og spise. Kan du si litt amen? Og du som ikke tror så mye, du trenger ikke si amen, du kan bare si oh yeah. Det er en teolog som heter Joachim Jeremias. Han sier følgende. I Midtøsten, selv i dag, er det å invitere til et måltid, det er en ære. Det er et tilbud om fred, tillit, broderskap og tilgivelse. Oppsummert så er det å dele et måltid det samme som å dele livet. I jødedommen spesielt, så er det å dele bordfellesskap, det er ensbetydende, og dette er nøkkelen, det er ensbetydende med å ha fellesskap innenfor Gud. Spiser man en bit av brødet som har blitt brutt, så tar man del i velsignelsen som husets Herre har uttalt over brødet før det ble brutt. På samme måte er derfor ikke Jesu måltid med toller og syndere bare av sosial karakter. Det er ikke bare et uttrykk for uvanlig menneskelighet, sosial raushet og sympati for dem som var marginalisert, men det har en dypere betydning. Disse måltidene er et uttrykk for Jesu budskap og misjon. Er dere med? Så brødet brytes, og så sendes det rundt. Og så står de med vannglasset her borte og tenker, det er jo helt skandale. at disse synderne får spise, og så ser de brødbitene gå inn i munnen rett etter rødvin og røyken. Og så tenker de, dette går jo ikke an. Men i det øyeblikket at det skjer, så har den som står langt borte tatt ned del i Guds velsignelse. Og vet du, det er dette Jesus er kommet for å gjøre i vår verden. Han er kommet for å dekke et bord for alle dem som tenker at de er utenfor. Han er kommet for å dekke et bord for enhver syrisk flyktning. For enhver som opplever at samlivet har gått i stykker for meg. For enhver spillavhengig ungdom som har gått konkurs personlig fordi at man har gamblet seg til fant. Det er så utrolig mye lidelse i vår verden, og så mange mennesker som sitter med en opplevelse av at jeg er ikke inkludert. Men det Jesus gjør, det er at han dekker et bord på det sterkeste symbolet han kunne finne. Og så demonstrerer han sin kjærlighet ved å gi velsignelse til alle. Jesus svarte dem, og det står her, det er ikke de friske som trenger lege. Det er de syke. Jeg har kommet for å kalle de rettferdige. Jeg har ikke kommet for å kalle de rettferdige, men synderne til omvendelse. Fordi de var jo så sinne, vet du, disse folkene. Hvorfor spiser dere det? Med synder og tollere. Så jeg var forsiktig å hippe på for mye aksent på akkurat denne. Det går utover visse deler av landet vårt. Men hør. Hvis du leser Bibelen når du kommer hjem, så kan du se at litt lenger opp i Lukas 5 så står det syndere og tollere og andre. Men akkurat her når tollerne skal gjenta det, så sier det tollere og syndere. For de har bestemt seg. De ser ned på de der. Men Jesus sier da, ikke se ned på de. Jeg er kommet for å tilby helbredelse og fred til de som vet de er syke. Jeg bare tenker, når Levi inviterte kameratene sine med på denne festen, liksom, ble du med på møtet? Ja, jeg kan ikke gå på møte, helt alvorlig. Jeg lukter jo, jeg er jo liksom helt alvorlig. Nei, skal jeg akkurat vasket Ashton Martin og tatt livet av en krokodille for jeg skal lage meg et nytt belte. Så jeg kan ikke gå på sånne møter. Jo, bli med på møtet, det er kjempegøy. Og vi synger først litt, og så mye fine sånne møteverktøy, gutter og jenter. Og Valentine's Day, og nei, altså, kanskje være med på møte, for dette er så mye... Så mange som sier til oss at det er sånn, møte kan ikke vi gå på. Vi kan ikke gå på sånn kristen møte, for der er alle så perfekte. Og de har så utrolig høflige unger alle sammen. På Facebook, ja, hvis du ikke bruker video, så ser det veldig bra ut. Vi har noen sånne bilder vi bruker om og om igjen. Nei, der har alle alt på stell, og alle er så perfekte der. Jeg bare hører dette hele tiden. Jeg bare hører folk sier, vi kan ikke være med de der kristne for det. Og det var nok det Levi sine venner også tenkte. Jeg kommer til å stikke ut som en sårtommel hvis jeg går på den festen. Nei, så sier dere noe gutter, jeg er en sårtommel. Det er tomler overalt. Jeg lover deg, vi kan stå der, vi kan gjøre akkurat sånn som vi gjør til vanlig, for det er Jesus, han liker seg rundt sånne som oss. For han er nemlig kommet han til verden for at vi som er syke, vi som vet at vi trenger det, at vi skal få finne nåde. En fransk lege som heter Lennek, han sa, lytt til din pasient, og han skal gi deg sin diagnose. Det var han som kom på stetoskopet, for han skjønte det at det er den som snakker til deg med kroppen sin, og med følelsene sine, og med livet sitt. Det er den som vet hvor ille det står til. Problemet var det at de som trodde de var innenfor, de var så syke at de så det ikke, de trodde de var friske. Men de som var syke og trengte det, de innrømmet det. Og så sa de, vet du hva, vi har huset fullt av diplomer fra de beste skolene. Vi har et etternavn som liksom får respekt i bygda. Vi har to biler i garasjen, og liksom vi trener tre ganger i uken, og ungene ser fine ut på Facebook. Vi har alt i orden, men det er også alt vi har. Vi trenger Jesus, fordi at det er noe her inne som ikke er på plass enda. Og så kan vi få lov til å være med. Skal lovsangsteamet få lov til å komme fram? Jeg vil at vi skal se deg, folkens. Jeg vil at vi skal se at når Jesus kom, så var det ikke for å pynte på våre sånne pyntelige liv. Men når Jesus kom, så var det for at han ønsket å avsløre at vi prøver å være så friske på egen hånd.
Og jeg lever med dette hver eneste uke, hver eneste dag i jobben min. Dette bankende hjertet for at klarer vi å fortelle Ola og Kari, i det mest sekulære hjørnet av verden, klarer vi å komme gjennom staffasjen av alt vi liksom har bygd på oss av identitetsmarkører og greier som gjør at det ser fint og flott ut. Klarer vi å komme gjennom all kunnskapen om livstolkning og filosofi og meninger om religion og følelser og eksistensielle greier? Klarer vi å komme gjennom? Jeg gir meg ikke på dette. At det er det enkle evangeliet om Jesus. Det er det som er vår eneste sjanse. Dette at vi faktisk kan tro. At når han kom, så kom han ikke for å opprettholde regler, men for å bryte dem. Han kom ikke til tempelet eller til synagogen fordi at vi skulle være religiøse mennesker. Men han kom til noe så hverdagslig som bordet vårt. Og så sa han at nå dekker vi dette bordet her. Og så sier jeg til dere alle sammen. Uansett hvilken etnisk gruppering du kommer fra. Uansett om du har et kriminellt rulleblad eller ikke. Uansett om det ser fint ut på utsiden, men du har en fast greie bak fasaden som du gjemmer på som gjør vondt. Uansett om du er syk eller frisk. Uansett hva det er med ditt liv, så er dette bordet dekt for at du skal få lov til å komme og få del i Guds nåde. Skal du reise deg opp sammen med meg, så skal vi be en bønn sammen. Hvis du bevarer roen her nå. Jeg har spurt meg om jeg kan utfordre litt på det budskapet som jeg har forkynt nå. Og da vil jeg først, aller først, henvende meg til deg, du som gjerne har kommet inn hit fordi du er nysgjerrig, eller blitt tatt med hit av en venn, og du kjenner at jeg er sånn som han, det der lever jeg. Jeg er i den situasjonen at jeg har alt dette, men jeg kjenner et kall til å følge Jesus. Og kanskje dette her er din kveld for å reise deg opp og si, ok, det er greit, jeg bare slipper det. Jeg tar en sjanse på å begynne å følge Jesus. Hvis det er deg i kveld, skal ikke gjøre noe som er flaut for deg. Men jeg har lyst om en liten stund gi deg en liten mulighet til å gi en respons på akkurat det spørsmålet. Og det er responsen av å reise deg. Reise deg. Bare reise opp en hånd på denne måten og så sier du at jeg er en av de som i kveld velger å begynne å følge. For nå er spørsmålet her, i dette rommet. Spørsmålet er her. Vi har alt, men det er også alt vi har. Og Jesus spør, vil du nå komme og følge etter meg og ta en sjanse på et nytt liv? Kan vi bare lukke øynene våre alle sammen, så spør jeg deg. Bare jeg som ser her, det skal ikke være flaut for deg eller ingenting. Men hvis du kjenner at det napper ditt hjerte, og det er som om Jesus sier til deg, kom, følg meg, og du vil si til han, jeg kommer tilbake igjen til deg, Jesus, eller jeg kommer til deg, Jesus, for første gang i mitt liv. Hvis det er deg, bare en hånd opp i været akkurat nå der du står, så skal vi be for deg der du står, og ingen skal se deg eller noe sånt, det skal være mellom deg og han. Kan vi se det nå? I Jesu navn, hvis det er deg. Hånd seg for å se deg. Gud signer det der, kjempeflott. Det er noen andre som sier ja. Ja, Jesus. Er det noen andre? Det er veldig mørkt her, så jeg ser ikke alle, men Gud signer det der, kjempebra. Er det noen andre som sier ja, Jesus? Jeg tar valget, jeg hører deg si, kom, følg meg. Da kan vi be denne bønnen. Dere kan be etter meg. Da kan alle kristne i rommet være med også og be denne bønnen. Og hvis du ikke er troende her, så bør du holde litt igjen. Men hvis du har lyst til å slenge det på, så slenger du det på. Og det er en kristen bekjennelse, og den lyder slik. Dere gjentar etter meg. Kjære Jesus, takk at du kom til verden for å redde mennesker. For å redde meg. Jesus, jeg tar imot din tilgivelse. Og jeg velger å følge deg. I Jesu navn. Du som er her, og så står det noe med et sånt vannglass her borte, og jeg vet hvor vanskelig det kan være å være på fest, og dette er ikke et innlegg om å feste, selvfølgelig er det ikke det, men det er et innlegg og en utfordring til meg og deg som har en tendens til å tenke at vi leker best med de som er like oss selv, og så trives vi best i det rommet hvor folk er like oss selv. Så sier jeg, ta utfordringen, jeg utfordrer deg, ta utfordringen til å slippe garden og inkludere de menneskene som ikke er så like deg. Og spør Herren, Herre, finnes det noen på lesesalen,
noen i nabolaget, noen i min vennekrets, som du utfordrer meg til å bygge en bro til tro. For du vet, det er sånn evangeliet om Jesus går ut i verden. Det går fra menneske til menneske, det går fra hus til hus. Det går fra lesetal til idrettsarena, fra treningsapparat til garderobe, fra garderobe til hybel. Det går sånn, sånn går Jesusbevegelsen fram i verden, dere. Og det var derfor det var så viktig for Jesus å sette et bord i hverdagen og si at i noe som meg og deg er med på hver eneste dag, det kan være nådens plass hvor vi kan få lov til å være med og inkludere andre. I dag morgen så var det mange som ga respons på det å bli bedt for i forhold til å bryte ut av rammer som jeg er der. Og jeg sier ikke at du er en skeptisk sinnetag, men du sier til Herren, Herre, hjelp meg å være en sånn som kan være med og brygge denne broen. Så det blir forbund her borte. Noen kommer til å stå her og be for deg, du som ønsker å bli bedt for i forhold til det å være en brobygger for Jesus. Hvis ikke du ønsker å bli bedt for, så kan du tenne et lys her borte, ikke sant? På begge sider. Og så kan du skrive på den bønnelappen og legge bønnekroken om du har et behov. Og så vil det bli bedt for i 3 uker fremover på bønnearbeidet her i Fyllingsdalen kirke. Men jeg har lyst til å utfordre deg. Ta et steg for Jesus i kveld mens vi synger.